Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. В эфире «Экспертиза свободы» на тему «Замежная политика Беларуси. Сие новые акценты». Министр замежных справ Беларуси Владимир Макей дал интервью российской газете «Красная звезда». Почему белорусские официальные особы уживают жесткую риторику относительно развязки? В чем причина обострения белорусско-немецких дочинений? Как развиваются отношения с Россией? Эти питания обмерковываем за круглым столом «Экспертиза свободы», политолог Андрей Федоров и директор по доследованиях либерального клуба Евген Прейгерман. Апошнім часам Александр Лукашенко дае даволі часта інтэрв'ю еўрапейскім медыя. І сам гэты факт, здавалася б, павінен быў сведчыць, што Беларусь зацікаўлена ў размарожванні дачыненняў з еўрапейскім звязам. Але тон ягоных выказванняў даволі жорсткі, часам нават агрэсіўны. Калі ж браць вось інтэрв'ю Владзіміра Макея расійскай газеце «Красная звезда», то хоць тон яго быў больш спакойны і дыпламатычны, аднак таксама даволі жорсткі. Як можна гэта пракаментаваць, спадар Фёдоров?
То, что министр замежных справ выказывается больше стрымано, это зрозумело, ему по посаде так треба. А то, что белорусские улады раздражнены ставлением в развязу для официального Минска, это так, это видовочно. Мне подается головная причина у тем, что отношения с Россией складываются не так, как хотелось бы. Отповедно, треба знайти некую супротивагу. И один и фактично супротивагой на сегодняшний день может быть только и в развязку отношения с Соединенными Штатами еще горшее, значительно горшее. У той же час белорусский бок не жадая исти на сустрач тым умовам, які высовывая в развяз. Майра Мора кольки тыдня тому казала, что некие такие, ну, не секретные, а не открытые перамовы идут. И я не выключаю, что некие пропановы с белорусского боку в развязу высовываются. А у той же час в развяз, напомню, высовывая свои контрпропановы, якие для официального Минска непримальные. И возменавито это выкликая то самое раздражнение, якое мы назираем у белорусского русских вкладов.
Вось у інтэрв'ю агенцтву Рэйтэр Лукашэнка выказаў такую думку, што вось мы ідзем на саступкі, мы выконваем умовы, але нічога не бачым у адказ.
Я просто не могу прыгадаць, якія саступкі і выкананне якіх умоў адбылося апошнімі месяцамі.
Два палітвязня вызвалены, ва адказ, як бы еўрапейскі звяз нічога не зрабіў. Так можна разумець логіку беларускага боку. Спадар Прэгерман, а як вы ацэньваеце вось гэтыя заявы афіцыйных асобаў і Лукашэнкі, і Макея адносна дачыненняў з еўрапейскім звязам?
Я насамрэч не бачу асаблівых паставаў для таго, каб гэтыя заявы неяк хутка і раптоўна змянілі свой тон з такога жорсткага і нават агрэсіўнага на нейкі такі дружалюбны тон. Таму што адзіная мова, пра якой публічныя адносіны з еўрапейскім звязам і захадам увогуле могуць прайсці ў больш такое канструктыўнае русло, ў русло нейкіх перамоў, гэта вызваленне ўсіх палітвязняў. Тут яшчэ застаецца пытанне пра рэабілітацыю, але вызваленне гэта абсалютна такая канкрэтна адзіная мова, і прынамсі хаця б апошні кандыдат у прэзідэнты, які застаецца за кратамі, Калай Статкевич, мусіць быць вызвалены, і пасля таго толькі можа быць нейка выйсці на нармалёва такі дыялог. Таму, пакуль гэтага не адбудзецца, нават не мае вялікага значэння, якія афіцыйныя заявы будуць рабіць і не будуць рабіць беларускія дзяржаўныя асобы. Мы можам прыгадаць, на працягу ўсяго году некаторыя такія крокі спрабаваліся і з боку МЗС, і з боку самаго Александра Лукашэнкі, але ж выніку ўсё выходзіла вось менавіта на гэта крыгольнае пытанне пра палітзняволеных. Іншае пытанне, мы некалькі дзён таму абмяркоўвалі ўнутрыпалітычнае становішча в Беларуси, и чему, скажем, Александр Лукашенко стал так активно выкарыстовывать телебачение для того, как коммуниковать за аудиторией. Тут есть питание абсолютно видовочное за его электоральным рейтингом. Я не выключаю, что это так само шерогу ось тих заходов. Будем узмоснять агрессивную риторику в дочинении внешних акторов для того, как показать, как нам усім тяжко, и может снова поспробовать, ось, как сказал тоже Лукашенко в одном из интервью, мы славяне, вокруг одной только особы у таких кризисных моментах усе гартуются. Так ось, может, это так само у повной ступени протягивать в этой линии.
Модель крепостью в облозе, а лице працуя, это модель сегодня.
Это иншее питание. Это сумнивно, или это справда иншее питание?
Учора з'явілася паведамлення, што ўрад Нямеччыны прыняў рашэнне аб тым, каб адклікаць з Беларусі ваеннага аташэ, ліквідаваць штаб, як сказано ў афіцыйным паведамленні ваеннага аташэ Нямеччыны ў Беларусі. Гэта выклікала даволі рэзкую рэакцыю боку МЗС. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ назваў такую пазіцыю абсурдам. Здавалася б, Нямеччына гэта тая краіна, ключавая, дачыненні з якой вызначаюць фактычна дачыненні Беларусі з еўрапейскім звязам. І псаваць адносіны з ёй, гэта мне падаецца самае горшае, што можна зрабіць, калі ставіць задачу палепшыць дачыненні з еўрапейскім звязам. Гаспадар Фёдараў, як вы пракаментуеце вось гэты апошні момант?
Колькі там месяцаў таму, мы памятаем, была гісторыя з Міністэрствам унутраных справ Нямеччыны і Беларусі, іх узаемадзеянне, была жорсткая крытыка, як з боку беларускіх дэмакратычных сіл, так і з боку Бундэстагу, напрыклад, за тое, што немцы дапамагалі беларускаму міністэрству унутраных справ у такіх момантах, якія маглі быць выкарыстаны дзеля разгону дэманстратаў. Германія ўжо ў верасні спыніла фактычна супрацоўніцтва ў ваеннай сферы, і Мінск у адказ таксама спыніў гэтае супрацоўніцтва. Тады гэта ніякага водгуку не знайшло. Зараз мы чулі заяву нямецкага міністра абароны і галоўная формулёўка, якая была з-за таго, што Беларусь працягвае ісці па шляху недэмакратычным і што палізняволеныя застаюцца, і менавіта на гэтай падставе адносіны перапыняюцца. Я мяркую, што паколькі ў той час, два месяцы таму, Міністэрства замежных справ ніяк не адрэагавала, а зараз рэакцыя сапраўды была нечакана жорсткай, справа менавіта ў формулёўцы абгрунтавання гэтага рашэння.
Я думаю, што Нямеччына супрацоўнічала не толькі з Міністэрствам унутраных справ, але і з памежнымі войскамі Беларусі, нават некае абсталяванне пастаўляла. Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Здымаем такое жыццё.
На сайте свобода.org новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак кліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-CKM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі Радыё Свабоды.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Замежная палітыка Беларусі. Ці ёсць новыя акцэнты?» Пра Герман, як вы пракаментуеце вось гэтае апошняе абастрэнне, калі можна так сказаць, дачыненняў паміж Беларусію і Нямеччынай?
І не разглядаў гэта як нейкае такое надзвычайнае абвастрэнне. Адкліканы аташэ, афіцыйны Мінск мусіць неяк рэагаваць. І рэакцыя была больш-менш, мне падаецца, такая ў руслі звычайных заяваў Міністэрства замежных справаў. І сапраўды галоўнае, што звяртае на сябе ўвагу, гэта не сам факт таго, што адклікалі ў гэтага аташэ, а фармулёўка, з якой гэта было зроблена. Тым больш, я думаю, што можна пагадзіцца ўсё ж такі са словамі спадара Савіны, гэта прэс-сакратар нашага Міністэрства замежных справаў, які адаслаў прычыны таго, чаго аташэ быў дазваны, менавіта да нейкіх унутрана-палітычных фактараў. У Нямеччыне я маю на увазі. Наколькі мне вядома, сапраўды гісторыя супрацоўніцтва нямецкіх органаў унутраных справ і іншай частцы сілавога істэблішменту выклікалі пэўны рэзананс у Нямеччыне, асабліва пасля таго, як выкрыліся некаторыя факты, так бы мовіць, звязаныя з падрыхтоўкай нямецкімі спецыялістамі нашых там амапаўцаў і прадстаўнікоў спецыяльных розных сілаў. Так вось, напэўна, і сапраўды гэта ў пэўнай ступені зараз выкарыстоўваецца дзеля унутрана-палітычных мэтаў там на Нямеччыне.
У працяг таго, што кажа Яўген, цікава будзе даведацца, як будуць паводзіць сабе іншыя амбасады краін НАТО і Еўразвязу, у якіх ёсць ваенныя аташэ, Польшча, Літва. Калі яны пойдуць па шляху Федэратыўнай Рэспублікі Германіі і зробяць тое ж самае, гэта будзе азначаць, што гэта ёсць нейкае агульнае рашэнне ці Еўразвязу, ці, мабыць, НАТО. А калі не, значыць, гэта сапраўды ёсць наступства ў пэўнай ступені унутрыпалітычнай барацьбы Германіі. І зноў жа цікава, як павядзе сябе афіцыйны Мінск, ці адкліча ён нашага аташэ іншы, бо ў беларускай амбасадзе ў Германіі таксама ёсць ваенны прадстаўнік.
Цяпер пра беларуска-расійскія дачыненні. Міністр замежных справаў Макей даў інтэрв'ю расійскай ваеннай газеце «Красная звезда». Зразумела, што акцэнт у гэтым інтэрв'ю быў зроблены на ваенна-палітычныя аспекты. Ці можна з гэтага інтэрв'ю рабіць некія высновы наконт таго, як сёння складваюцца беларуска-расійскія дачыненні? Спадара Прыгерман.
Большая частка з таго, што было сказана Макеем, гэта такія словы, якія мусіць быць сказаны, афіцыйная пазіцыя пэўная Мінску. Я звярнуў увагу на цікавы момант. Адно з пытанняў газеты гучала так: што можна сказаць пра ваеннае, ваенна-палітычнае, ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі? Макей адказаў, што дакладна магу сказаць, што ў ваенным і ваенна-тэхнічным супрацоўніцтве ў нас усё добра. Вось ваенна-палітычнае яно чаму не было узгадана? Пры ўсім пры тым, размаўлялі яны ў асноўным пра АДКБ. Там насамрэч, мне падаецца, не так шмат аб чым можна і казаць. Напэўна, ёсць праблемы з мясцовым напаўненнем гэтай дзейнасці. Так, мы ведаем, ёсць там брыгады, ёсць КСОР, ёсць гранты. Вось пра што казаў Макей, што вось мы разам забяспечваем там нашу паветраную бяспеку. Ну таксама пасля таго, што здарылася з гэтымі мядзведзікамі, гэта гучыць неяк ужо смешна, ну тым не менш, вось яны мусяць казаць, а што іншае казаць, асабліва калі ты даеш інтэрв'ю ваеннай газеце.
Спадар Фёдараў, а вы як пракаментуеце беларуска-расійскія дачыненні ў звязку з гэтым інтэрв'ю Макея?
Я б нават ўвогуле не стаў звязваць аналіз беларуска-расійскіх дачыненняў з гэтым інтэрв'ю. На мой погляд, абсалютна стандартнае інтэрв'ю, руціна. Што тычыцца ўвогуле беларуска-расійскіх адносінаў, ну мы бачым, што пры ўсёй станоўчай рыторыцы назіраецца пэўныя рознагалоссі. Перш за ўсё гэта звязана з нафтай. Беларускі бок заяўляе, што нібыта ўсё ў парадку, што вы ўсім дамовіліся, ніякіх праблемаў няма. З выказванняў расійскага боку вынікае, што гэта не зусім так. 18,23 мільёны тонн, усё ж даволі істотная розніца для Беларусі асабліва. Таму не ўсё так добра, і менавіта гэта і выклікае раздражненне. На рыторыцы ў адрас Расіі гэта сказваецца ў меншай ступені, хоць пэўныя прыкметы таксама можна знайсці. Гэта больш адбіваецца на рыторыцы на адрас Захаду, які не жадае падставіць плячо і дапамагчы Беларусі ў гэтай нелёгкай барацьбе. Расійскае кіраўніцтва ўсё ж патроху, пакуль што не вельмі актыўна, але пачынае прыціскаць беларускі бок па розных накірунках. Афіцыйны Менск гэта адчувае, і таму пэўнае раздражненне ў яго выплёскваецца.
Мы пабачым у бліжэйшыя тыдні, да чаго прыйдуць гэты нафтавыя перамовы. Хутчэй за ўсё, сапраўды там не будзе 23 гэтых мільёнаў тон, ну і не будзе нікага такога балу. Таму што Расія ніякім чынам не зацікаўлена, тып, каб тут былі вельмі сур'ёзныя праблемы. Нехта падлічыў нядаўна, што нават там кошт газу па $200 гэта будзе калапс для беларускай эканомікі. Менавіта нехта з міністэрства эканомікі, гэта я так чуў пэўнай ступені інсайдарскую такую інфармацыю. Ну, гэта добра разумеюць у Расіі, канешне, ніхто даводзіць да такога калапсу тут не будзе, але ж ціск хутчэй за ўсё будзе ў першую чаргу для таго, каб атрымаць усе вось гэтыя намі ўвесь час абмяркоўваемыя актывы. Мы памятаем, што некалькі дзён таму міністр фінансаў Сілуанаў, расійскі міністр, зноў падкрэсліваў, што нам неяк так падаецца, што Беларусь не выконвае ўсе ўмовы вось гэтага пагаднення, ну відавочна не выконвае, таму што мы ў гэтым годзе мусілі прадаць на 2,5 мільярда даляраў нейкіх актываў, гэтага не адбылося. Так што хутчэй за ўсё ў гэтым рэчышчы трэба чакаць развіцця падзеяў. Іншая справа, што нават нейкія такія геапалітычныя абставіны ўсё менш прывабныя ці ўсё менш бенефіцыярныя, я бы так сказаў, для Беларусі. Ёсць звесткі пра тое, што Расія хутчэй за ўсё будзе вымушана ўсё больш нафты накіроўваць на Кітай, таму што Кітай страчвае пэўныя пазіцыі ў Афрыцы па нафці. І тут вось пэўныя такія клэшы будуць, хаця, канешне, ну што такое Беларусь у гэтай агульнай геапалітычнай карціне. Тым не менш, можам канстатаваць, што праблемы нам не пазбегнуць, але ж хутчэй за ўсё гэта не нейкі такі канец света, калі ён не адбудзецца зараз у снежні. Не з прычыны беларуска-расійскіх адносінаў, то хутчэй за ўсё і там ён не адбудзецца.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Замежная политика Беларуси. Сидёшь новые акценты». У передачи удельничали политолог Андрей Федоров и директор по доследованиях либерального клуба Евген Прегерман. Его передачу Валер Карбалевич.